دواجار یکیتی و پارتی لسر کاندید کردنی طیب جبر با پستی پارێزگاری کرکوک ڕێککەوتن. بەڵام پێ ناچێت ڕێککەوتنی ئەو دوولایانە کۆتایی بە مشتومڕی دانانی پارێزگار بهێنێت. بەو پێی هێشتا گفتوگۆ لەگەڵ عەرەب و ترکمان نەکراوە. ئەمڕۆ وەفدی هاوبەشی یەکێتی و پارتی لە شاری سلێمانی کۆبوونەوە. دواتر لە پرێس کۆنفرانسێکدا ناوی طیب جەباریان وەکو کاندیدی هەردوو لا بۆ پۆستی پارێزگاری کەرکووک ڕاگەیاند. کامەران کەرکووکی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگاری کەرکووک لە کوتلەی پارتی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند گەر عەرەب و ترکمان نێنە پێشەوە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵیان، سەپاندنی پارێزگار لەلایەن کوتلەی برایەتیەوە سەر ناگرێت.
خوی مشکلی که اوه چون دنگه بله پی نصب قانون نکی تشی تلاو ده یا نه و آن راست اتفاقی که آن کرد دو بالام آن که کلا سر انجمنی پارسگای کرکو که انجمنی پارسگای کرکو کش فرق کاته یا جاری با اتفاق بکلی کلا سر اوه همو پی کاته کلا سر شخص یا که کاته مشکلی که حل ده یا ساکم راجع نه او اتفاقی که دو حزب کلا سر هم کاری ای بالام
یەکێتی و پارتی بە ڕێکەوتنی نێوانیان لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک تۆپەکەیان فڕێدایە گۆڕەپانی ئەنجومەنی پارێزگا کە ئەنجومەنێکی فرەپێکاتەی پەرلەمشتومڕە. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە 41 کورسی پێک دێت. لیستی برایەتی خاوەنی 26 کورسیە و بەپێی یاسا دەتوانێت پارێزگارێکی نوێ بۆ کەرکووک دابنێت. بەڵام گەر عەرەب و ترکمان ڕازی نەبن لە ڕووی واقعیەوە گرفت دروست دەبێت. کوتلەی عەرەبی خاوەنی 6 کورسیە و 2 بۆچوونی جیاوازی تێدایە. بەشێکیان لەگەڵ لابردنی ڕاکان جبوری و وەرگرتنەوەی پۆستی جێگری پارێزگاردان، بەڵام بەشی زۆریان پشتگیری جبورین بۆ مانەوەی لە پۆستەکەی. هەروەها کوتلەی ترکمانیش کە خاوەنی 9 کورسین لە شیعە و سنە پێکاتوون. سنەکان سەر بەبەرەی ترکمانین و شیعەکانیش بەسەر لایەنە شیعەکاندا دابەش بوون. ترکمانەکان هەردوو لایەن چاویان لەسەر پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکە، بۆیە پێ ناچێت لە نێو خۆیاندا بە ئاسانی لەسەر ئەو پۆستە ڕێک بکەون. ڕێکنەکەوتنیشان دیسانەوە گرفت بۆ پارێزگارە نوێیەکە دروست دەکات. جیا لەلایەنە سیاسیەکان بەرپرسانی حەشدی ترکمانیش هۆشداری دەدەن و بەناڕاستەوخۆ چاویان لەسەر ئەوەیە پێگەی داهاتوویان لە کەرکووک پارێزراو بێت. بەتایبەت محەممەد مەهدی بەیاتی فەرماندەی ڕێکخراوی بەدر هۆشداری دا لەوەی کە نابێت دۆخی کەرکووک بۆ پێ 16 ئۆکتۆبەر بگەڕێتەوە. علی حسێنی وتەبێژی حەشدی ترکمانی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند پارتی و یەکێتی بە تەنها ناتوانن پارێزگاری کەرکووک دابنێن، دەبێت لە بەغدا ڕێکەوتن بکرێت. بەڵام جوان حەسەن ئەندامی کوتلەی یەکگرتووی ئیسلامی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پێی وایە گەر کورد پارێزگار بۆ کەرکووک دابنێت هەرچەندە لە سەرەتاوە گرفت دروست دەبێت، بەڵام دواجار پێکاتەکان ناچارن مامەڵەی لەگەڵدا بکەن.
هەندێک لە ئەندامەکان نەک بە شازێکی فەرمی هەر لە بابڵن شازێکی ودی پێڵێن باسی ئەوە کرا کە ئەوانش پۆستی جێگری پارێزگار ڕاکران ئەواتەوە بۆ بەغدا بێتە ئەندامی ئەنجومەنی نێوانی عێراق جێگا کە یان بەتاڵە بێ ئەبێت ساقێ بکەین کە دەنگ بە کەسێکی ئەوانش بدەین و بەشێ لە ترکمانەکانیش تەماحیان لە سەرۆکی ئەنجومەن هەیە هانی کەواتە نیمچە ئیتفاقێکی غێر فەرمی هەیە لە لێوان پێکاتەکان ئەگەر هەمووشیان لەوێ بەشێکی پێیان بێت.
طیب جەبار کاندیدی هاوبەشی یەکێتی و پارتی بۆ پۆستی پارێزگاری کەرکووک لە ساڵی 1954 لە گوندی تەپەلووی سەربەناحی قەرەحەسەنی پارێزگای کەرکووک لەدایک بووە. یەکێکە لە شاعیر و نووسەرەکانی شاری کەرکووک و پێشتر پۆستی بەڕێوەبەری گشتی هەبووە لە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەی حکوومەتی هەرێم. دڵشاد ئەنوار، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.